Salam əzizlər. Əgər də uyğurmağı istəsəniz, sizin birinci qadamınız nəhil olurdu. İşi başlamazdan ön mail namanız olmalı. Nəçə otağı xalyanız, pəncəri və qapıları nəhil yerləşdirməyi oylaşınız gərək. Sizə qoruluşun nusxasını, yağını maketi zərur bolyar. Şonda siz nəticələrindən qanağatlanyanız. Көне ақта Құдайың өз халқына оңа сәжді етілен өй құрманы бүйраныны оқияс. Ол адамлара мейл нама берді. Хеч ойлап көрдіңіз ме? Нәм үчін Құдай барлығы яратмаға қарар едіде, асман вә ері, йылдызлар вә деңізлері, дағылары вә жүлгілері вә әлбетті адамы. Хақиқаттан хем көпчілік бұ сорағы берер. Yöne joğab sada, bularyň hemmesi üçin Hudaýda maksat we meýilnama bardy. Hiç zat maksatsyz yaradylan ok. Başyndan, hatda adam yaradylyşyndan öň Hudaýyň maksaty özünde barynyň hemmesinden adam bilen paýlaşyşdy. Bu bolsa şahsy hoşgabarçylygyň hakyky nusgasydyr. Özünde bary bilen paýlaşyş. Öz keşpimize göre özümüzü mensej insanı yaradaylın. Gelip çıkış 1. bab 26. ayat. Huday adam bilem özünün şahsı varlığını ve özünün şahsı tebiğatını paylaştı. Huday özünü adamlar bilem paylaşışı bu hoş habardı. Huday özünün şahsı tebiğatını adamlar bilen paylaşandan son ol yaradılanlarının hemmesini adama verdi. Son Құдай оңат еранбағына асманнан дүшіп, адам білім ел ұшылашып, ата оғыл ялы соқпәтлешерді. Оларың арасында долы өз ара дүшініш барды. Хатта мен ғовы актер болонымды хем, бұның ялы көзел болоныны етіріп білмездім. Ажайып, Құдайың ұқласлы сөйгісі діне адамда тоқтап қалмады. Адам көне еденде Құдай қайға батты. Yöne onun adamı bolan qatnaşığı ütkemedi. O yine de yere düştü ve gelen halaskar hakkındaki hoş habarı insan bilen paylaştı. Bu habarı biz birinci gezi gelip çıkış kitabının 3. bab 15. ayatında görüyoruz. Huday, şeytan, ilan bilen gepleşende şeyle dedi. O senin kelleni öğredir. Bu onun oğlu İsa Mesih hakkında aydılandı. Ол деди, илан, шейтан адамы гүне билем кызыклантырып, оны агдарды. Эмма, мен өз оғлымы Иса Месихи шейтанның башыны оратмақ үчін көйберен. Хова Худайын ихласлы сөйгісіні чәгі йок. Йоханна, кітапы 3-чі бап 16-чі аят. Худай дүнияны өрен сөйгендігі себепли өзінің екетек оғлыны берді. Ол мұны оғлына иман еделлерін хич прихелек болман бақи яшайша қоқшымағы үчін етті. Бұ мешғур шахсы хошхабарчылық бойынча Худай нусқасының юрегідір. Оның сөйгісі бұ шахсы сөйгі, бұтин адамлара берілен ихласлы сөйгідір сізден башлап. Әзізлер, егер де бұ топлымдағы хикаялары алмақ істесеңіз, біздің сайтымызға кірін. Бұ ерде сізі қызықарлы, пейдалы хикаялар алмағыңыз мүмкін. Егер де пікірлеріңізі білдірмекші болсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Хош сау аман болыңыз, әзізлер.